AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton so'zlariga ko'ra, Rossiya o'tgan oy Jahon savdo tashkilotiga qo'shilib, Amerika kompaniyalari xursand bo'lib qoldi.
So it pays to join the rules-based global trading system.
Qonun qoidalarga asoslangan savdo tizimiga a'zolikning foydasi serob. Rossiyaning savdo hamkorlari ham naf ko'radi, dedi Clinton. Amerika kompaniyalari nafaqat Rossiya, balki Osiyo bilan hamkorlik istiqbollarini ijobiy baholaydi. AQShda mashhur Walmart firmasining Osiyodagi rahbari Scott Price, Yaponiyada ishlar besh, yangi do'konlar ochyapmiz, dedi.
79% of Chinese, 72% of Indians, 70% of Japanese. These days,
Xitoyliklarning 79%, hindistonliklarning 72 va yaponlarning 70% uchun eng muhimi narx. Demak, sifatli mahsulotni yaxshi narxda sotsangiz, marra sizniki. Tovar Amerika, Fransiya yoki Xitoydanmi? Xaridor uchun muhimi sifat.
Chinese or not, they want to be confident in the quality.
Ernst & Young auditorlik firmasining Rossiyadagi rahbari James Turley Vladivostokda vakolatxona ochyapmiz, deya xursand.
Foreign investors in Russia, American, Western Europe companies feel very positive once they're here and they've invested.
Rossiya bozoriga kirgan xorijiy sarmoyador, xususan Amerika va G'arbiy Yevropaning umidi katta. Bu yerga mablag' olib keladi va Rossiyada ish qilishni o'rganadi. Mamlakatda yaqinda faoliyat boshlagan korxonalar sarmoyani kamaytirish emas, oshirishni rejalamoqda. Rossiya iqtisodiga hali pul kiritmaganlar esa biroz xavotirda bo'lishi mumkin.
Companies that have not yet invested in Russia are still a little bit skittish.
Rossiyaning uzoq sharqida biznes boshlayotganlardan yana biri Hayat mehmonxonasi. Birinchi bo'lib Vladivostok shahrida jami 450 xonali ikki otel ochish arafasida. Hayat rasmiysi Aliya Turumbekova.
So we think that this is a very good region with a very good potential and especially being
Imkoniyatlarga boy mintaqa bu. Uzoq Sharqda ish boshlagan birinchi xalqaro mehmonxonalar tarmog'i bo'lamiz. Bu sharaf.
To manage these two hotels.
Bu orada Kongress shu oy Rossiya bilan savdoni tartibga soluvchi qonunga inson huquqlariga doir band kiritmoqchi. Amerika-Rossiya biznes kengashi prezidenti Ed Verona deydiki, mushtarak iqtisodiy manfaatlar Moskva va Vashingtonga boshqa ziddiyatlarni yengishda yordam beradi.
We're able to operate on separate tracks. That we're beginning to build.
Birini biridan ajratishga qodirmiz. Iqtisodiy, tijoriy hamkorlik mustahkam tus olmoqda. Siyosiy va geosiyosiy aloqalar ahvolidan qat'iy nazar savdoni davom ettira olamiz.
Vladivostokdan Jeyms Brok, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.